Πρώτο πρόγραμμα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μόλις ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του πορίσματος για τα Τέμπη, του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Μεταφορών, του περίφημου ΕΟΔΑΣΑΜ. Σας θυμίζω ότι είναι ένα από τα δύο πορίσματα, τα, όπως τα λέγαμε, πολύ αναμενόμενα. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αναλυτικά. Είναι ένα πόρισμα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Παρακολουθήσαμε την συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τα μέλη της Επιτροπής του Οργανισμού, του Εθνικού Οργανισμού, με στοιχεία στο πόρισμα που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε την ρεπόρτερ μας, την Ντίνα Τσουκαλά, που παρακολούθησε αυτήν την συνέντευξη τύπου και την παρουσίαση του πορίσματος, ενός πορίσματος που, όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που λύνει σε έναν μεγάλο βαθμό κάποια από τα ερωτήματα που αιωρούνται όλον αυτόν τον καιρό. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς, Ευαγγελία, σωστά το έθεσες. Λύνει αρκετά από τα ερωτήματα, όχι όλα.
Όχι,
αλλά δίνει σαφείς απαντήσεις σε πάρα πολλά. Τι μας λέει λοιπόν το πόρισμα? Τι φταίει που φτάσαμε εδώ? Είχαμε μία μετοπική σύγκρουση δύο τρένων. Γιατί λειτουργούσαν, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε φωτοσήμανση, ανθρώπινα λάθη. Λάθη όμως που δικαιολογούνται σύμφωνα με το πόρισμα από την κατάσταση που υπήρχε. Η υπερβολική κούραση, η μη εκπαίδευση του προσωπικού.
Η έλλειψη προσωπικού και τα λοιπά.
Η έλλειψη προσωπικού μη κατάλληλα εκπαιδευμένου, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε ένας παλιός σιδηροδρομικός, ενδεχομένως θα μπορούσε να τα αντιμετωπίσει.
Ναι.
Όμως το νέο προσωπικό δεν μπορούσε. Να σου πω το άλλο στοιχείο που αποκαλύφθηκε είναι ότι
είπε ο πρόεδρος την βραδιά του δυστυχήματος, ο
ακριβώς,
οργανισμός ήταν ανύπαρκτος. Συγκλονιστικό αυτό που είπε.
Συγκλονιστικό, πως συγκλονιστικό είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και λίγη ώρα νωρίτερα άλλα Τέμπη.
Ναι.
Και δεύτερα Τέμπη.
Ναι.
Είχε μάλιστα, λέει, γι' αυτό το λόγο είχε σοκαριστεί ο σταθμάρχης. Το μυαλό του ήταν στο προηγούμενο λάθος που έγινε. Και, γιατί πολύ απλά ήταν χειροκίνητα όλα.
Όλα. Και όπως είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, αν δεν κάνω λάθος, το προσωπικό εργαζόταν πέρα από το όριο που είναι ανθρωπίνως αποδεκτό.
Ακριβώς.
Τα οχήματα δεν είναι σχεδιασμένα να αντέχουν συγκρούσεις με περισσότερα από 36 χιλιόμετρα την ώρα.
Όταν υπάρχει και φωτοσήμανση τώρα, αυτό το όριο είναι, υπάρχει δεν υπάρχει φωτοσήμανση.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Τα λεφτά που δίνουν οι ευρωπαϊκές χώρες, οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν σύγκριση με τα λεφτά που δίνουμε στην Ελλάδα.
Είπε, τα 170.000 ευρώ ένα χιλιόμετρο, 20.000 στην Ελλάδα έως το 2020.
Είναι συγκλονιστικά αυτά
τα στοιχεία, γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτό. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα στοιχεία για να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση είναι και αυτό είναι ένα ερώτημα μεγάλο.
Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Ακριβώς.
Που, αν μου επιτρέπεις, σαφή απάντηση δεν πήραμε.
Επίσης δεν πήραμε.
Μας είπαν, ουσιαστικά μιλάνε, έχουν δώσει 17 επισημάνσεις, σε 17 συστάσεις έχουν κάνει. Εφόσον αυτές οι συστάσεις υλοποιηθούν, βεβαίως με το δεδομένο ότι η σιδηροδρομική είναι αφοσιωμένη στο καθήκον τους.
Mm-hmm.
Αλλά εφόσον αυτά ολοκληρωθούν, βέβαια οι ίδιοι είπαν ότι παίρνουν το τρένο.
Ναι, ναι. Με αυτό το τρένο ταξιδεύουμε.
Ναι, αυτό το τρένο ταξιδεύουμε.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι.
Έτσι φτάσαμε στη σύγκρουση.
Ναι.
Φοδρότατη σύγκρουση. Την οποία χάθηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι. Σύμφωνα με το πόρισμα, 5 με 7 κάηκαν από τη φωτιά.
Ναι.
Από την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε. Η αιτία της πυρόσφαιρας, με συγχωρείς, Ευαγγελία, άγνωστο υλικό.
Ναι, άγνωστο άρα υλικό. Η πυρόσφαιρα, αυτό ακριβώς που λες τώρα, Ντίνα μου, καταρρύπτει αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα από τα πορίσματα της πυροσβεστικής, ότι η πυρόσφαιρα, γιατί τι μας λένε, ότι η πυρόσφαιρα δεν προκλήθηκε από τα έλαια σιλικόνης.
Αυτό ήταν κατηγορηματική. Δεν έγινε από τα έλαια σιλικόνης. Είναι πολύ απίθανο, ήταν η φράση που χρησιμοποίησαν, να προκλήθηκε από τα έλαια σιλικόνης.
Ναι, κάνει λόγο το πόρισμα για πιθανή παρουσία άγνωστου καυσίμου.
Άγνωστου καυσίμου.
Ναι, ακριβώς.
Από εκεί ύστερα, χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Ιερά στοιχεία, όπως χαρακτηριστικά είπα.
Ναι, γιατί δεν έγινε η ιεροποίηση του χώρου. Ναι.
Βέβαια. Από το αρχή αυτή, ο φορέας αυτός, ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, συγκροτήθηκε το Μάρτιο του 2023, μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα. Δεν ήταν τις ώρες εκείνες για να, οριοθετήσει το φόρο και να τηρηθούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα για τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων.
Μα το είπε ο κύριος Παπαδημητρίου εκεί προς το τέλος περίπου της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν, ότι λέμε πως έγιναν όλα λάθος, δεν λέμε όμως το γιατί. Γιατί αυτό δεν είναι στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μας. Για να πει ο κύριος Καπετανίδης επίσης ότι τα στοιχεία καταστράφηκαν σε 3 ημέρες και ότι αυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, δεν θα πρέπει να συμβεί και στο μέλλον, το έχουμε πει και στο αρμόδιο Υπουργείο, είπε ο κύριος Καπετανίδης.
Ναι, δεν μπορεί δηλαδή, είπαν, να κάνουν δειγματοληψία μετά από 29 μέρες.
Μάλιστα.
Κατά τα άλλα, το πόρισμά τους το χαρακτηρίζουν αξονική τομογραφία όλων των λαθών που έγιναν και είναι σε βάθος. Όλοι αυτοί που δεν καθυστέρησαν να υλοποιήσουν την 717, τη σύμβαση 717, είπε, έχουν ευθύνη.
Έχουν συμβάλει στο να σκοτωθούν τα παιδιά. Ναι. Αυτό είπαν επιλέξει. Ναι. Η καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης 717. Θα είχε αποτραπεί η τραγωδία, είπαν.
Είναι διαπιστώσεις που βάζουν τα πράγματα στη θέση τους, νομίζω.
Και εγώ αυτό πιστεύω, Ντίνα, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το πόρισμα αυτό τοποθετεί, δίνει απαντήσεις σε αυτό που έλεγα, σε ερωτήματα που αιωρούνται, μάλλον αποκλείει κάποια πράγματα, αφήνει ανοιχτά κάποια άλλα, προφανώς χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και εν πάση περιπτώσει, όπως είπανε ότι κάνανε την ακτινογραφία, είναι απογοητευτικό πραγματικά, απογοητευτική κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου στη χώρα.
Βέβαια και οι ίδιοι δεν νομίζω ότι είχαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε επισταμένη έρευνα του σημείου, καθώς όπως είπαν δεν έκαναν έλεγχο, δεν χρησιμοποίησαν τα βίντεο, τα οποία προσκομίστηκαν πρόσφατα, δεν είναι σε θέση να πούν αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν κάμερες, όντως σήμανση δεν υπήρχε. Αλλά κάμερες δεν είναι σε θέση να πούμε. Υπάρχουν δηλαδή ακόμη κάποια κενά, τα οποία οι ίδιοι δεν είναι δικαστές, όπως είπα. Είναι ένα πολύτιμο όπλο στα χέρια του ανακριτή για τον καταλογισμό των ευθυνών.
Ναι.
Δεν είναι όμως το μόνο.
Ναι, προφανώς.
Θα πρέπει να είναι το μόνο.
Ναι, δεν ξέρω εάν προς το τέλος που πια υπήρξαν τα ερωτήματα σχετικά με τον Μπάζωμαν και έδωσαν τις απαντήσεις που έδωσαν εκεί που λέει ότι έγινε η διαχείριση του τόπου του εγκλήματος ότι δεν ήταν σωστή, ότι υπήρχε άγνοια και κακή προετοιμασία που οδήγησε σε απώλεια στοιχείων που θα μπορούσαν να δώσουν και απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά τα οποία θέτουμε.
Αυτός ο οργανισμός θα έπρεπε να λειτουργεί. Όμως δεν είχε λειτουργήσει. Χρειάστηκε να συγκροτηθεί μετά το δυστύχημα. Και αυτό ήταν καθοριστικό. Επανέλαβαν πολλές ώρες ότι είναι ανεξάρτητη η αρχή και δεν υπόκειται σε παρεμβάσεις. Ο ίδιος μάλιστα ο κ. Παπαδημητρίου, ο αντιπρόεδρος είναι, γιατί ο ίδιος
έχει
αντικείμενο, έχει τα σιδηροδρομικά ατυχήματα και όχι τα αεροπορικά, ότι είχε από την αρχή έτοιμη την παρέτηση, εάν δεχόταν πιέσεις ή παρεμβάσεις. Mm-hmm. Δεν χρειάστηκε ωστόσο και έφερε εις πέρα στο πόρισμά του, το οποίο ωστόσο είναι σε κάποια σκέλη συνεχίζεται, γιατί θα υπάρχουν απαντήσεις που θα πρέπει να δοθούν από ξαναπανεπιστήμια.
κρατάω αυτό που είπες μόλις πριν από λίγο για τις διαπιστώσεις που κάνουν και ότι οι ίδιοι αποδίδουν κατηγορίες. Και κρατάω επίσης αυτό που είπε ο κύριος Άκιου, αν δεν κάνω λάθος, ότι πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ της ατομικής ευθύνης και της ευθύνης διοργάνωσης όλης αυτής της διαδικασίας.
Είναι θέματα που έχουν πια ανοίξει, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτά. Και έχουμε ολέθρια αποτελέσματα μπροστά μας. Έχουμε 57 θανάτους, κυρίως νέων παιδιών, 80 τόσους τραυματίες, άνθρωποι που δίνουν αγώνα για να επανέλθουν στην καθημερινότητα, στην κανονική ζωή.
Σωστά. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση του πορίσματος. Προφανώς δεν είμαστε ειδικοί. Εμείς μπορούμε απλώς να επισημάνουμε τα ενδιαφέροντα στοιχεία αυτού του πορίσματος. Οι ειδικοί είναι αυτοί που θα προχωρήσουν στην ανάλυση τους και στην εκτίμησή τους.
Να πούμε πάντως, Ευαγγελία, να σε διακόψω εδώ και να σου πω ότι είναι στην ηλεκτρονική σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών Συντηροδρομικών το πόρισμα, ούτως ώστε όποιος επιθυμεί, όποιος θέλει να ενημερωθεί, μπορεί να ανατρέξει αυτό για να διαβάσει και να έχει να σχηματίσει ο καθένας προσωπική άποψη για το τι έφτιαξε.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια, την πολύτιμη βοήθειά σου να αποκωδικοποιήσουμε και να σταχυολογήσουμε τα σημαντικά στοιχεία αυτού του πορίσματος. Καλή συνέχεια και σε σένα, γιατί και εσύ θα μιλήσεις με τους ειδικούς για να ακούσουμε τα παρακάτω και τα πιο μέσα. Να είσαι καλά, Ντίνα Τσουκαλά. Γεια χαρά. Τα κρατάμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και όπως σας είπα, θέλουμε χρόνο. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, εμείς θέλουμε χρόνο για να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι ειδικοί. Έχει ενδιαφέρον σε ένα πρώτο βαθμό, φίλες και φίλοι, να δούμε τώρα και τι αντιδράσεις θα υπάρξουν στο πολιτικό πεδίο, στο πολιτικό πλαίσιο. Ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με αυτό το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑ είπε ότι το χαρακτήρισε μονόδρομο την κατάθεση πρόταση μομφής που θα την καταθέσει εξ όσων αντιλαμβανόμαστε την επόμενη εβδομάδα και ούτως ή άλλως το εάν λοιπόν το πόρισμα βάζει νέα δεδομένα ή όχι. Και όχι μόνο αυτά, θα τα συζητήσουμε μέσα τώρα όλα και την ευχαριστώ πάρα πολύ με την πολιτική συντάκτρια την Έλλη Τριανταφύλου. Καλό μεσημέρι, Έλλη.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία μου.
Εγώ τουλάχιστον δεν έχω προλάβει να μιλήσω και να καταγράψω αντιδράσεις, κυβερνητικές αντιδράσεις. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι ακριβώς, πώς αντιδρά η κυβέρνηση στο πόρισμα αυτό, που είναι ένα πόρισμα αποκαλυπτικό, έχω να πω.
Ναι, είναι ένα πόρισμα το οποίο από όσο καταλαβαίνω και από όσο έχουμε δει μέχρι στιγμή στο φως της δημοσιότητας ανεβάζει νομίζω το βαθμό δυσκολίας.
Για την κυβέρνηση.
Για την κυβερνητική, βεβαίως.
Κοίταξε τώρα 12.30 δηλαδή.
Για τρεις λόγους.
Ναι, σε 6 λεπτά θα ξέρουμε φαντάζομαι γιατί έχουμε και την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Ακριβώς.
Θα δούμε.
Ακριβώς.
Ναι. Για πες τους λόγους.
Οι λόγοι είναι εξής. Ο πρώτος είναι το γεγονός ότι καταρρύπτει τον ισχυρισμό ότι μπορεί να προκλήθηκε η πυρόσφαιρα από τα έλαια των μηχανών. Από τα έλαια σιλικόνης, ναι. Αυτό κατά τους ειδικούς, κατά τα μέλη της Εθνικής του Εθνικού Οργανισμού δεν μπορεί να έχει γίνει. Άρα ουσιαστικά παραδέχονται ότι μάλλον αποφαίνονται ότι υπήρχε κάποιο, πιθανότατα υπήρχε κάποιο
υπάγνωστο καύσιμο. Υπάγνωστο καύσιμο, το είπε.
Ακριβώς.
Να πούμε δε για να είμαστε ακριβείς, Έλλη, ότι δεν το λέμε εμείς, ότι καταρρύπτει τα πορίσματα. Ήταν τα πορίσματα της πυροσβεστικής, αλλά και των εμπειρογνωμόνων που διορίστηκαν από τον ανακριτή. Που
εννοείται.
Μιλούσαν για την πυρόσφαιρα. Ναι.
Εννοείται. Mm. Το δεύτερο είναι ότι παίρνει θέση για το μπάζωμα, δηλαδή για τις εργασίες που έγιναν αμέσως μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Λέει ουσιαστικά ότι θα έπρεπε να μην έχει γίνει το μπάζωμα.
Λάθος χειρισμός, λάθος διαχείριση, το είπε.
Ακριβώς. Και το τρίτο και σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι στην πραγματικότητα αποδίδει ευθύνες τόσο στον πρώην Υπουργό Μεταφορών τον Κώστα Καραμαλή, όσο και στον προκάτοχό του, το Χρήστο Σπίριτη.
Με τη σύμβαση 717.
Για τη 717, έχοντας μάλιστα ότι αν δεν υπήρξαν οι καθυστερήσεις, τότε πιθανότατα θα είχαν σωθεί κάποιες ζωές. Δεν θα είχε γίνει δηλαδή αυτό το δυστύχημα.
Ναι. Δεν θα είχε αποτρέψει την τραγωδία, είπαν για την ακρίβεια.
Ακριβώς.
Αυτά είναι τα τρία στοιχεία που πράγματι που μπορεί κανείς με σχετική ευκολία να
καταλήξει.
Να προκρίνει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ο κύριος Μαρινάκης θα πει. Εν τω μεταξύ όμως, Έλλη, τι κλίμα υπάρχει?
Κοίταξε, είναι λίγο βαρύ το κλίμα, διότι αύριο είναι τα συλλαλητήρια. Προεξοφλούν στην κυβέρνηση ότι θα είναι τα πλέον ογκώδη των τελευταίων πάρα πολλών χρόνων. Καταλαβαίνουν ότι κάτω από την ομπρέλα των τεμπών τα συλλαλητήρια αυτά σε μεγάλο βαθμό έχουν μετατραπεί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και με φόντο και τα όσα αποφαίνονται τα μέλη του Εθνικού Οργανισμού για τη διερεύνηση των αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, το κλίμα είναι βαρύ. Έρχεται την άλλη εβδομάδα και μια πυκνή και βαριά κοινοβουλευτική διαδικασία. Ξεκινάει την Τρίτη με την συζήτηση για την πρώην ημερησία διατάξεως για τον κύριο Τριαντόπουλο και συνεχίζει με την, την συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, η οποία προφανώς θα μετεξελιχθεί σε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και θα ξεκινήσει άμεσα η τριήμερη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης επί της προτάσεως δυσπιστίας του ΠΑΣΟΚ και των λοιπόν δυνάμεων όσοι θα την υπογράψουν.
Εχθές εκεί στην εισαγωγή του κυρίου Μητσοτάκη στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, αυτή η αποστροφή του στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, κινητοποίησε, ενεργοποίησε, δημιούργησε καχυποψία σε πολλούς ότι ενδεχομένως να δείχνει και έξοδο με την έννοια των εκλογών. Των εκλογών. Ναι. Όμως κυβερνητικά στελέχη απορρίπτουν αυτόν τον εκλογικό εφηδιασμό.
Και λένε ουσιαστικά ότι αυτή η μνημόνευση δηλαδή της φράσης που είχε πει κάποτε ο Παύλος Μπακογιάννης, ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ουσιαστικά παραμπέμπει στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, στην πρόταση της πιστείας και στο ότι θα επαληθευτεί ουσιαστικά η εμπιστοσύνη της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό λένε.
Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι...
Παρ' όλα αυτά δημιούργησε μια αίσθηση, πρέπει να σου πω, γιατί ήρθε και κούμπωσε και πάνω στα σενάρια, στις φήμες, ότι μπορεί και να εξετάζεται και αυτό το σενάριο μεταξύ των πολλών άλλων. Σε επίπεδο ανάλυσης τουλάχιστον που εξετάζονται αυτή τη δύσκολη περίοδο στο Μέγαρο Μαξίμου.
Σωστά. Και είναι και λογικό να εξετάζεται έτσι, γιατί τα πράγματα δεν ξέρουμε και τι δυναμική θα έχουν. Θέλω να πω στα σενάρια και μόνο που υποχρεούνται να κάνουν θα είναι και αυτό.
Ακριβώς.
Για να δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, ως προς την πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης. Τώρα σε περίπου ένα λεπτό ο κύριος Μαρινάκης θα ξεκινήσει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για να ακούσουμε πώς εισέπραξε η κυβέρνηση λοιπόν αυτό το πόρισμα. Έλλη Τριανταφύλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είσαι καλά, για χαρά. Η πολιτική συντάκτρια η Έλλη Τριανταφύλου ήταν, φίλες και φίλοι, και θα πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως πιο γρήγορα μετά στον κύριο Μαρινάκη. Να, με την ψυχή στο στόμα σήμερα. Όλα, φίλες και φίλοι. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης μόλις έχει ξεκινήσει λοιπόν την τοποθέτησή του, την εισήγησή του εν ώψη της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται και τι λέει.
Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επιλεγεί για τη κατασκευή ενός από τους τα AI Factories και διαθέτει ένα δυναμικό οικοσύστημα startups στον συγκεκριμένο τομέα.
Α, αυτό να σας πω, για να μην σας μπερδεύει το AI factories κτλ. Προφανώς αναφέρεται γιατί ο Πρωθυπουργός είναι στα πουντάμπη στο ταξίδι του Πρωθυπουργού και το, την ατζέντα που έχει ο Πρωθυπουργός. Για να ακούσουμε λίγο ακόμα και εγώ θα μπαίνω για να σας εξηγώ.
Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της συνδεσιμότητας καθώς και του τουρισμού και των αγροδιατροφικών προϊόντων. Μετά τη συνάντηση ο Πρωθυπουργός δήλωσε. Με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων επιβεβαιώθηκε το βάθος της στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι ο στόχος, τον οποίο είχαμε θέσει πριν από κάποια χρόνια, για άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στην πατρίδα μας έχει ξεπεραστεί. Η ενίσχυση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής, με τον οποίο αξιοποιούνται ακίνητα του δημοσίου, τα οποία βρίσκονται σε αχρησία ή έχουν απαξιωθεί για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, προωθείται με νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που παρουσίασε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με το νομοσχέδιο επιχειρείται να αυξηθεί το απόθεμα των οικονομικά προσιτών κατοικιών με την ενισχυμένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, προσφέροντας κίνητρα και μηχανισμούς συνεργασίας. Πιο αναλυτικά με το σχέδιο νόμου.
Λοιπόν, τώρα ακούμε αυτό το σχέδιο νόμου για την κατοικία, που είναι ένα νομοσχέδιο που τρέχει. Το εξηγεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λίγο νωρίτερα, όπως σας είπα, να την πάρουμε λίγο τη φωνή του κυρίου Μαρινάκη, γιατί σε λίγο το εγκέφαλος μου θα κραγεί. Λοιπόν, νωρίτερα, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο ταξίδι του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, είναι στο Άμπου Ντάμπι. Η Μέση Ανατολή, η Τουρκία και οι επενδύσεις είναι τα θέματα της ατζέντας του ταξιδιού και των συναντήσεων που έχει εκεί ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το Σεΐχη Αλ Ναχαγιάν, εάν θυμάμαι καλά το όνομά του. Όσο εμείς είμαστε στον αέρα και όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερθεί στο θέμα του πορίσματος, θα επανακάμψουμε. Σας λέω λοιπόν πως ολοκληρώθηκε και κράτησε περίπου 2 ώρες η παρουσίαση του πορίσματος που έγινε νωρίτερα στην αίθουσα της ΕΣΥΕ του ΕΟΔΑΣΑΜ σε σχέση με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου ο ΔΑΣΑΜ, γιατί μας ρωτάτε πολλές φορές, ξαναλέω, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Τα είπα όλα. Σας έλεγα επίσης πριν από λίγο ότι είμαστε εν αναμονή των αντιδράσεων στο πολιτικό πεδίο. Περιμένουμε να δούμε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πώς θα σχολιάσει το πόρισμα αυτό. Σας είπα για μια πρώτη αντίδραση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά ούτως ή άλλως θα μας το πει αμέσως τώρα ο πολιτικός συντάκτης εδώ του πρώτου προγράμματος, ο Νότης Ανανιάδης. Νότη.
Καλημέρα, Αγγελία.
Καλώς ήρθατε.
Πάντως, το πόρισμα οπωσδήποτε δημιουργεί πολιτικά γεγονότα. Το ΠΑΣΟΚ διεύει το Ρουβίκονα, δηλαδή θα καταθέσει τελικά πρόταση δυσπιστίας. Αυτό είναι, αυτή είναι η είδηση από την παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής, του κ. Ανδρουλάκη, πριν από λίγο σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, όπου είχε προγραμματισμένη συνέντευξη. Λέει ότι το πόρισμα εστιάζει ουσιαστικά στα θέματα που το ίδιο ΠΑΣΟΚ είχε αναδείξει και κυρίως κατά γνώμη μου την έλλειψη του 717, αυτό θέλει,
ναι,
το
ως κρίσιμο κρίκο, μάλιστα το χαρακτήρισε. Ναι.
Ο κρίσιμος κρίκος, ακριβώς το σύστημα τηλεδιοίκησης που δεν υπήρχε, που έπρεπε να είχε παραδοθεί ίσως και από το 14 ή το 16, την παράταση. Αυτό συμπαρασύρει, βέβαια, δηλαδή, γενικεύει ευθύνες πολιτικά μιλώντας, εκτός από την διοίκηση, διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, πάει και πίσω.
Το ένα είναι η 717 η σύμβαση και το άλλο που επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης από ό,τι καταλαβαίνω Νότι είναι η αλλίωση του ναι, χώρου, η κακή ακριβώς, διαχείριση ακριβώς, που λέει και το πόρισμα.
Αυτό ακριβώς ήθελα και κάνει επιθέσεις στοχεύοντας σε 2 υπουργούς, μάλλον τον υπουργό κύριο Θεαντόπουλο, για τον οποίο είπε ευθέως ότι πήγε να εκτελέσει εντολή που ήταν αλλίωση του χώρου, δημιούργησε τέτοιες συνθήκες.
Και τον κύριο Φλωρίδη.
Ναι, ναι, ακριβώς,
γιατί θεωρεί ότι η αλλίωση είναι συγκάλυψη.
Ο οποίος, ναι, όχι, ο κύριο Φλωρίδη βάζει ένα ηθικό ζήτημα, γιατί είχε πει σε μια δήλωσή του παλιότερα ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
Το είναι. Λέει, ναι, ναι.
Αν είχε ευτυχία, θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί για αυτήν ακριβώς την δήλωσή του. Άρα, το Πασόκ θα καταθέσει πρόταση της πιστίας την επόμενη εβδομάδα. Στοχεύει στον κύριο Τριαντόπουλο, θεωρώντας τον υπεύθυνο της αλλίωσης τόπου του εγκλήματος. Και μέσος σε λιγότερο στον κύριο Φλωρίδη για εκείνη την άστοχη.
Νότι μου ούτως ή άλλως η επόμενη εβδομάδα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομάδα σε επίπεδο κοινοβουλίου.
Η αυριανή ημέρα.
Και η αυριανή δεν το συζητώ, αλλά είπα σε επίπεδο κοινοβουλίου με όσα συμβούν στο κοινοβούλιο από εβδομάδα που έχουμε μια σειρά από κοινοβουλευτικές πράξεις.
Να κλατήσουμε, επειδή το ρεπορτάζ θα έχουμε ξαναπεί στον αέρα αυτό, Ευαγγελία μου, το ρεπορτάζ είναι ένα, δεν μπορεί να κάνεις, να καλύπτεις ένα χώρο για λόγους διευκόλυνσης δικούς μας, αλλά πρέπει να βλέπεις δεξιά και αριστερά τι γίνεται. Ας κρατήσουμε και την αποστροφή του Πρωθυπουργού στο Θεσσαλονικό Υπουργικό Συμβούλιο, ότι στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και αυτό θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά. Τι μπορεί να συμβαίνει.
Εντάξει, έγινε πολύ ντόρο. Το συζητάγαμε πριν από λίγο με την, με την Έλλη την Τριανταφύλου. Όχι, γιατί να μας ακούσει, εσύ ήσουν στο ρεπορτάζ σου. Με την Έλλη Τριανταφύλου αυτό. Ότι, ναι, αυτό το πήραμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Αλλά όχι μόνο οι δημοσιογράφοι. Και έχει γίνει ένα πολιτικό γκόσιπ, εν πάση περιπτώσει, γύρω από αυτή την αποστροφή. Όμως και προσωπικά θέλω να πω, γιατί χθες το βράδυ μίλησα, από την κυβέρνηση απορρίπτουν τον εκλογικό ευνηδιασμό.
Ναι, δεν ήμουνα τώρα, γιατί θα είχε ενδιαφέρον να παρακολουθούσα και το briefing και την
δεν έχει αναφερθεί ακόμα. Έχω
ναι,
βάλει εδώ
δηλαδή,
ότι
είναι ένα εύλογο ερώτημα που
το
θα
περιμένουμε
θα
σαν τι και πώς
το
briefing
στο,
και εμείς.
Ναι. Στο εκπρόσωπο, ευλόγος, αλλά ας κρατήσουμε κάποιες επιφυλάξεις, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός είναι γνωστό ότι δεν είναι υπέρ των έξωθεν. Είναι υπερβολικά θεσμικός, κάποιοι τον κατηγορούν. Δεν είναι υπέρ των θεσμικών ευθυνδιασμών.
Απολύτως ακριβές αυτό.
Ναι, με το όνομά τους.
Απλώς λέω, Νότι, ότι επειδή υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι σε εξέλιξη.
Που δεν ξέρω.
Βεβαίως, και επειδή. Αυτό και πέραν τούτου, πέραν του Αμπουντάμπη, είναι ένα κλίμα όλες αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, ναι, πώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση κτλ. Και μόνο στο πλαίσιο των σεναρίων και των πλάνων, plan A, B, C, D που λέμε, προφανώς και κάτι. Όχι, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να κάνει, αυτό λέω.
Όχι, λέω εμείς οι δημοσιογράφοι για να
εμείς κάνουμε.
Μην ευλογούμε τα γιαγιά μας, να αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας. Κάνουμε σενάρια, εντάξει.
Εντάξει. Λοιπόν, Νότι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι νότερο είμαστε εδώ. Να είσαι καλά, για χαρά σου. Ο Νότης Ανανιάδης, φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης. Είχαμε έτσι την πρώτη αντίδραση του Πασόκ. Να σας πω κάτι. Ναι. Μουσικό σχόλιο τώρα, σας παρακαλώ. Ούτε. Πάμε κατευθείαν στην αίθουσα ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μόλις τέθηκε το σχετικό ερώτημα για το πόρισμα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Για να ακούσουμε.
Για τη χώρα μας και κατάκτηση για την αλήθεια ύπαρξη του συγκεκριμένου οργανισμού. Δυστυχώς, βέβαια, αυτό συνέβη μετά το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια ευθύνη συνολική, από την οποία εμείς δεν έχουμε αποφύγει τις όποιες δικές μας ευθύνες. Είναι όμως μια κατάκτηση, στελεχώθηκε αυτός ο ανεξάρτητος οργανισμός. Επί των δικών μας ημερών, συστήθηκε, στελεχώθηκε, στηρίχθηκε, δεν έγινε ποτέ καμία παρέμβαση. Συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την πολύ σοβαρή δουλειά, που κράτησε σχεδόν 2 χρόνια, 1,5 χρόνο τουλάχιστον, και η παρουσία ξένων με πολύ μεγάλη εμπειρία πραγματογνωμόνων. Ευρωπαίοι επιστήμονες μαζί με Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι αναζήτησαν και συνεχίζουν να αναζητούν τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ, εκείνη την τραγική νύχτα, στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Από τα πρώτα που μπορέσαμε να καταλάβουμε, από τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία νομίζω προδήλως καταλήγει το πόρισμα, επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο είχε υποθεί από την πρώτη στιγμή, ότι εκείνη τη μοιραία νύχτα, στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, συναντήθηκαν μια σειρά από μοιραία ανθρώπινα λάθη, σωρία τραγικών ανθρώπινων λαθών, με σωρία πολύ μεγάλων διαχρονικών και κρίσιμων αδυναμιών, παθογενειών, παραλήψεων του ελληνικού κράτους. Αυτό νομίζω είναι το βασικό συμπέρασμα που ένας ψύχρεμος παρατηρητής της παρουσίασης βγάζει. Το πιο σημαντικό όμως πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό το πόρισμα, όπως και κάθε πόρισμα, θα το αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να μην αδικήσουμε αυτή τη δουλειά των ανθρώπων αυτών και να μην πολιτικολογούμε επί των συμπερασμάτων, σίγουρα να δίνουμε πολιτικές απαντήσεις επί των ερωτημάτων. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αδικεί την προσπάθεια των επιστημόνων να προσπαθούμε όσοι δεν είμαστε ειδικοί να ερμηνεύουμε κατά το δοκούν τα δικά του συμπεράσματα παρά μόνο να σχολιάζουμε και όπως έχουμε καθήκον, ειδικά εμείς της κυβέρνησης, να απαντάμε στα δικά σας ερωτήματα. Και δεν θα αποφύγω να απαντήσω στα ερωτήματα. Σίγουρα πάντως θα σας πω ένα πρώτο πολιτικό συμπέρασμα που έβγαλα από αυτά τα οποία διάβασα και από αυτά τα οποία είδα. Το πόρισμα αυτό επί της ουσίας απαντάει κατηγορηματικά με ένα όχι στη συγκάλυψη. Κατηγορηματικά. Για τρεις λόγους, για να μην μιλάμε στον αέρα. Ο πρώτος λόγος είναι η ίδια η ύπαρξη και στελέχωση αυτού του οργανισμού. Ενός ανεξάρτητου οργανισμού. Κατηγορία την οποία εμείς θέλουμε να απορρίψουμε και το κάνουμε μάλιστα με μεγάλη ένταση, όχι απέναντι στους συγγενείς και στους πολίτες, αλλά απέναντι στην αντιπολίτευση, είναι η κατηγορία της συγκάλυψης. Ένας ο οποίος θέλει να συγκαλύψει, μια κυβέρνηση που υποτίθεται πως θέλει να συγκαλύψει, δεν συστήνει και στελεχώνει αυτόν τον οργανισμό, δεν του δίνει τέτοια δύναμη, τόσο ώστε να φωτίσει τις πτυχές της υπόθεσης. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, πέραν των αιτιών τα οποία διερεύνησαν, έκαναν και μια σειρά από συστάσεις που θεωρώ ότι είναι παρακαταθήκη για όλες τις κυβερνήσεις, γιατί το ποτέ ξανά, που είναι ένα από τα βασικά αιτήματα των πολιτών, πέραν της αλήθειας και της δικαιοσύνης και της τιμωρίας των ενόχων, είναι ένα αίτημα το οποίο για να έχει νόημα πρέπει να έχει και συγκεκριμένες συστάσεις για το ποτέ ξανά. Για να έχουμε έναν ασφαλή σιδηρόδρομο. Και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά, τεκμηριωμένη δουλειά, που πέραν των αιτιών δίνει και κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος λόγος. Αυτός που θέλει να συγκαλύψει δεν συστήνει και στελεχώνει αυτόν τον οργανισμό. Το δεύτερο είναι η αναφορά που γίνεται στην σελίδα 116 του πορίσματος, η οποία στην πραγματικότητα απαντάει στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και πολύ πιο συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων για το μπάζωμα με δόλο με σκοπό της συγκάλυψης. Διαβάζω για να μην αλλοιώσω το νόημα. Η κυβέρνηση ήταν παρούσα στον τόπο του ατυχήματος από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα με υπουργούς και γενικούς γραμματείς διαφόρων υπουργείων, αλλά όλοι λειτουργούσαν με ρόλο παρατηρητή, χωρίς κάποιον να ενεργεί με επίσημο τρόπο δίνοντας εντολές. Προσέξτε, για να προλάβω αυτούς οι οποίοι συγχαίουν πράγματα και δημιουργούν εντυπώσεις από την αντιπολίτευση και κάποια μέσα. Είναι δεδομένο ότι το πόρισμα εντοπίζει αστοχίες ή ενδεχόμενες αστοχίες στο πεδίο που δείχνουν ένα κακό συντονισμό και μια σειρά από άλλα πράγματα επιχειρησιακά. Η κατηγορία την οποία εμείς απορρίπτουμε δεν είναι η διερεύνηση των αστοχιών, των σωστών ή των λάθος χειρισμών στο πεδίο. Αυτά τα διερευνά η δικαιοσύνη και πάρα πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός και εγώ και όλα τα κυβερνητικά στελέχη έχουμε πει και ορθώς τα διερευνά η δικαιοσύνη. Η κατηγορία της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα το αίτημα για προανακριτική του κ. Ανδρουλάκη, θέλω να δω αν υφίσταται ακόμα το αίτημα μετά το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ, μιλάει για μπάζωμα με δόλο με σκοπό τη συγκάλυψη. Δηλαδή, ότι ήρθε κάποιος, στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά τον κύριο Ανδρουλάκη και ο κ. Τριαντόπουλος, και δώσε εντολή να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Σας διάβασα τι λέει το πόρισμα και είναι και άλλα σημεία που υποστηρίζουν αυτή τη θέση. Σε άλλες σελίδες μπορώ να σας τα δώσω κιόλας, αλλά είναι στη διάθεση του κοινού, των δημοσιογράφων για να το δείτε. Έρχεται λοιπόν ο ΕΔΑΣΑΜ, μένει να το αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Ο ΕΔΑΣΑΜ δεν είναι η δικαιοσύνη. Και λέει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Καμία εντολή. Από κανένα κυβερνητικό στέλεχος. Ξεκάθαρα. Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης που ήρθε σήμερα, κατά τη διάρκεια, προσέξτε, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και έκανε συνέντευξη σχολιάζοντας μια παρουσίαση που ήταν αδύνατο να έχει διαβάσει, αντιλαμβάνεστε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών, του πορίσματος του ΔΑΣΑΜ και προφανώς του αιτήματος της κοινωνίας για αλήθεια. Και τρίτος λόγος που δεν υπάρχει συγκάλυψη. κάνει μια σειρά από παραδοχές το συγκεκριμένο πόρισμα και πηγαίνει και στο ζήτημα της πυρόσφαιρας και αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της ύπαρξης κάποιου υλικού. Πώς είδατε όμως, δεν παίρνει θέση, λέει ότι πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Το αφήνει ανοιχτό. Όπως έχουμε πει από τότε που είδαμε ότι ένα χρόνο πριν στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στον Γιώργο Παπαδάκη το έχει πει, είναι κάτι που πρέπει να διερευνήσει η δικαιοσύνη. Αυτό λέει και ο Δασάμ. Είναι κάτι που θα διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Δεν αποκλείει, το αφήνει ανοιχτό και πιθανολογεί. Ποια είναι η κατηγορία για αυτό το σημείο? Ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχει ένα έφλεκτο υλικό από κάποιον λαθρέμπορα που το μετέφερε και μάλιστα κάποιοι ήταν και σίγουροι για το σημείο. Υπάρχουν και κάποια βίντεο τα οποία μένει να ταυτοποιηθούν από την αστυνομία και αυτόν τον λαθρέμπορα, εκεί έγκει τη συγκάλυψη, το συγκαλύπτει η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ο οποιοδήποτε. Εγώ δεν διάβασα κάτι τέτοιο. Διάβασα την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης μιας σοβαρής πτυχής της υπόθεσης που, όπως είπε ένας εκ των μελών του οργανισμού, ένα σημαντικό μέρος, έστω και ένας άνθρωπος να χάθηκε από την φωτιά είναι σημαντικό, είπε 5 με 7 συνάνθρωποι μας, έχασαν μάλλον με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους. Άρα είναι σημαντική πτυχή. Πάντως πόρισμα δεδομένο, το οποίο να οδηγεί σε συγκεκριμένη έφλεκτη ύλη, την οποία εμείς θα συγκαλύψουμε, δεν είδα. Καταλήγω λοιπόν, φαντάζομαι θα ερωτηθώ και για άλλα σημεία, όσα που έχουμε προλάβει κι εμείς. Εμείς δεν βιαζόμαστε. Πρέπει να το δούμε, να το μελετήσουμε. Και το κυριότερο πρέπει να μελετήσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι τις συστάσεις. Έχουν γίνει πράγματα για το σιδηρόδρομο από το μοιραίο, το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο κύριος Σταϊκούρας και χθες στη Βουλή απάντησε σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση και εγώ με τις επίσημες ενημερώσεις που έχω από το Υπουργείο σας δίνω κάποιες απαντήσεις. Το ξαναλέω. Το πόρισμα αυτό προφανώς πρέπει να μας προβληματίσει όλους και κυρίως τους κυβερνώντες. Για ποιο πράγμα, γι' αυτό που είπαμε από την αρχή. Πέραν του ανθρώπινου λάθους, το οποίο περιγράφεται με μια σειρά από ενέργειες αναλυτικά και παραλήψεις, υπάρχει και συνδρομή τραγικών, διαχρονικών παθογενειών του ελληνικού κράτους. Το τονίζω για να μην θεωρηθεί ότι θα μπορούσαμε ποτέ να βλέπουμε ως αντικείμενο πανηγυρισμού ένα τέτοιο πόρισμα. Αλίμονο. Αλίμονο. Περιγράφονται πολύ σοβαρές αδυναμίες του ελληνικού κράτους. Πολύ σοβαρές ελλείψεις και υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση. Και για όλα αυτά έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές τι έχουμε κάνει από τότε και σήμερα. Όμως συγκάλυψη, γιατί αυτή είναι η πιο βαριά κατηγορία, αυτό είναι στο οποίο επιμένω και απαντάω και εγώ και όλα τα κυβερνητικά στελέχη, δεν φαίνεται από κανένα σημείο του πορίσματος. Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη, τα επιμέρους να τα αξιολογήσει, να δει τι κρατάει και πώς αυτά συνδέονται με τον υπόλοιπο πολυσέλιδο φάκελο της υπόθεσης, για να δούμε και εκείνη τι συμπεράσματα θα βγάλει. Ελάτε.
Κύριε Εκπρόσωπε, ο οργανισμός, ο ανεξάρτητος οργανισμός που πράγματι συστάθηκε επί των ημερών σας όπως όριζε ο νόμος, καταλήγει στο ότι έγιναν όλα λάθος, πως η Επιτροπή δεν μπορεί να πάρει θέση αν έγιναν εσκεμμένα ή από λάθος, αλλά έγιναν όλα λάθος. Και αναφερθήκατε στην παρουσία σας στο πεδίο από την πρώτη στιγμή, πράγματι, στο ότι καταστράφηκαν στοιχεία σε τρεις ημέρες, στα συμπεράσματα όσον αφορά την ύπαρξη αγνώστου καυσίμου. Μήπως πλέον το ερώτημα απευθύνεται σε εσάς, γιατί έγιναν όλα λάθος και όχι στην αντιπολίτευση και στον κόσμο που μιλάει για συγκάλυψη και τους ρωτάτε τι προσπαθείτε να συγκαλύψετε?
Καταρχάς, μην παραποιείτε τις απαντήσεις μου, δεν αναφέρθηκα στον κόσμο. Για τη συνήθις πρακτική.
Δεν σας απέδωσα τίποτα τέτοιο.
Εγώ δεν είπα, δεν απάντησα στον κόσμο που μιλάει για συγκάλυψη. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας απαντάει και στις δημοσκοπήσεις ότι θεωρεί ότι υπάρχει συγκάλυψη. Και αυτό θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα, ή τέλος πάντων ένα μέρος αυτού του ποσοστού, δεν μπορώ να ξέρω κάθε περίπτωση ξεχωριστά των ανθρώπων που απαντάνε στις δημοσκοπήσεις, της επίμονης προσπάθειας της αντιπολίτευσης να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο και να δημιουργήσει μια σειρά από θεωρίες, τις οποίες μέρος των οποίων πιστεύει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι οργισμένος και θέλει δικαιοσύνη. Ήμουν πολύ συγκεκριμένος. Από τις πρώτες μέρες έχουμε μιλήσει για πολύ μεγάλες αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού. Μία από τις αδυναμίες που εντοπίζει το πόρισμα, το όλα λάθος, είναι δική σας αξιολογική κρίση. Εγώ είδα συγκεκριμένα λάθη.
Με συγχωρείτε, διάβασα αναφορές από το πόρισμα. Όχι, ναι. Δεν
εγώ
είναι
είδα
δική μου κρίση.
Το πόρισμα κάνει αναφορά σε συγκεκριμένες αστοχίες του κρατικού μηχανισμού παραλήψεις και αδυναμίες. Συγκεκριμένες. Όπως αναφέρει και συγκεκριμένα ανθρώπινα λάθη. Συγκεκριμένα. Παράδειγμα, αναφέρεται στην τοπική χάραξη που είχε τη δυνατότητα ο μοιραίος σταθμάρχης να χρησιμοποιήσει. Χρησιμοποιεί το σε πολλές άλλες περιπτώσεις και δεν χρησιμοποίησε. Πόσους μήνες έχουμε να ακούσουμε για την τοπική χάραξη? Δεν ακούμε. Δεν αναφέρεται όμως μόνο σε αυτό, αναφέρεται στην υποστελέχωση. Δεν την έχει αρνηθεί κανείς την υποστελέχωση. Η υποστελέχωση ξεκινάει από το 2010. Από το 2010 έχει ευθύνη η κυβέρνηση 19-23, βεβαίως. Βεβαίως. Για πολλά από αυτά. Για πολλά από αυτά. Έχουμε αρνηθεί τη δική μας ευθύνη? Ποτέ. Αντιστοίχως αναφέρεται και σε άλλα ζητήματα. Την εκπαίδευση του προσωπικού. Την στελέχωση, τη στελέχωση, με συγχωρείτε.
Οφείλω να ξεκαθαρίσω, επειδή μου αποδίδετε λόγια που δεν σας είπα. Αναφέρομαι στα λόγια του κυρίου Καπετανίδη, που λέει ότι υπάρχουν απλά διαπιστώσεις για το τι πήγε λάθος στον τόπο του δυστυχήματος. Δεν μπορεί η Επιτροπή να πάρει θέση αν έγινε σκεμμένα ή από λάθος, απλά πως όλα έγιναν λάθος.
Ναι, και σας παραπέμπω, γι' αυτό έχω και το κινητό μου, γιατί το είδα τελευταία σε βίντεο, σε αποστροφή απάντηση του Μπαρτ Ακού, του βασικού συντάκτη του πορίσματος, ο οποίος μάλιστα είναι ξένος πραγματογνώμονας, όταν ρωτήθηκε για τους χειρισμούς στο πεδίο στη συνέχεια, είπε ότι όλα αυτά τα οποία λέει και το πόρισμα ότι έχουν γίνει λάθος χειρισμοί, έχει ξαναδείτε αυτό το βίντεο, είπε ότι θεωρώ ότι οι άνθρωποι κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν δείχνει δόλο. Και από εκεί και πέρα αναφέρθηκε σε μια σειρά από αστοχίες χειρισμών. Και μάλιστα δέχτηκε πολλές ερωτήσεις από συναδέλφους σας για αυτό το οποίο είπε, αλλά το είπε καθαρά. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Τώρα δεν έχω την ακριβή αποτύπωση της φράσης, γιατί ήταν εν εξελίξει συνέντευξη τύπου όσο προσπαθούσα και εγώ να ενημερωθώ για κάποιες πτυχές του πορίσματος. Το ξαναλέω. Η κατηγορία η οποία μας αποδίδεται και την οποία εμείς θέλουμε να αποκρούσουμε είναι η συγκάλυψη. Μέρος της συγκάλυψης κατά την αντιπολίτευση, η οποία έχει πείσει ένα σημαντικό μέρος της κοινής νόμης, είναι και το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη. Είναι άλλο πράγμα να ερευνά η δικαιοσύνη που το κάνει. Εάν οι ενέργειες οι επιχειρησιακές στο πεδίο ήταν οι ενδεδειγμένες, οι σωστές, που φαίνεται ότι τα λάθη γίναν λόγω έλλειψης ενός μιας εμπειρίας και ενός συντονισμού, και άλλο πράγμα να λες ότι ήρθε, παραδείγματος χάρη ο Τριαντόπουλος, δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στο Πασόκ και σε άλλα κόμματα, και έδωσε εντολή να γίνει μπάζωμα για να κρυφτεί το κρίσιμο υλικό. Αυτό και από το πόρισμα, σας διάβασα συγκεκριμένη αποστροφή. Να σας την ξαναδιαβάσω.
Καταλήγουμε να κάνουμε διάλογο.
Όλοι λειτουργούσαν με ρόλο παρατηρητή τα κυβερνητικά στελέχη. Η κυβέρνηση ήταν παρούσα στον τόπο του ατυχήματος, υπουργοί, γενικοί γραμματείς διαφόρων υπουργείων. Όλοι λειτουργούσαν με ρόλο παρατηρητή, χωρίς κάποιον να ενεργεί με επίσημο τρόπο, δίνοντας εντολές. Το πόρισμα το λέει. Σελίδα 116.
Άρα, παρόντες εκεί. Γι' αυτό ρωτάω, γιατί λειτουργούσαν. Γιατί απαντάτε εσείς? Τι απαντάτε στο γιατί εσείς?
Γιατί ήταν παρόντες.
Όχι, τι απαντάτε στο γιατί για τα λάθη? Επειδή η Επιτροπή το είπατε και εσείς, δεν υπήρχε.
Μα είναι
τότε
αντικείμενο διερεύνησης. Μα είναι τα λάθη στο πεδίο, τα ενδεχόμενα λάθη στο πεδίο. Πρέπει να το έχω απαντήσει πάνω από 50 φορές το τελευταίο μήνα αυτή την ερώτηση. Τα λάθη στο πεδίο είναι αντικείμενο διερεύνησης της δικαιοσύνης. Δεν αρνήθηκε κανείς ότι μπορεί να έχουν γίνει επιχειρησιακά λάθη. Έχουν δοθεί απαντήσεις από τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί σηκώθηκαν τα βαγόνια, γιατί ήθελαν να βρουν σωρούς. Έχουν απαντήσει στη δικαιοσύνη με καταθέσεις. Έχουν δώσει εξηγήσεις, δεν έχουν εξηγήσει. Αν αυτές οι εξηγήσεις είναι πιστικές, θα το κρίνω ούτε εγώ, ούτε κανένας πολίτικος, ούτε κανένας δημοσιογράφος, ούτε κάποιος πανελίστας. Θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Έχουν απαντήσει οι άνθρωποι αυτοί γιατί έπρεπε να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Αξιολογούνται αυτές οι ενέργειες. Δεν κατηγορούμαστε όμως για αυτό. Κατηγορούμαστε ότι κάποιος έδωσε εντολή να κουκουλώσει, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας βλέπει, που έχει μια σειρά από πληροφορίες που βομβαρδίζεται και πρέπει να καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα. Η κατηγορία είναι αυτή. Αυτή είναι η κατηγορία, η συγκάλυψη. Για τη συγκάλυψη λοιπόν, το συγκεκριμένο πόρισμα, μένει να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Δεν έχω ακούσει εγώ κάποιο στοιχείο για συγκάλυψη. Παίρνει αυτή τη θέση. Και σας παραπέμπω, είναι και άλλες σελίδες, 127, 114, υπάρχουν και άλλες παραδοχές που δείχνουν έναν κακό συντονισμό, εντοπίζουν μια σειρά από ενέργειες, δεν μιλάνε για εντολές με συγκεκριμένο σκοπό. Ελάτε.
Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, στην τηλεοπτική αυτή συνέντευξη στην οποία αναφερθήκατε, είπε ότι θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι εμείς αυτές την τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη, αλλά και την απάντησή του στο ερώτημα συναδέλφου. Κρατήστε λοιπόν αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, εν συντομία σας λέω, ότι το βέβαιο είναι αυτό που προκύπτει από το πόρισμα, είναι ότι εκείνη την μοιραία νύχτα συναντήθηκαν μοιραία, όπως είπε, ανθρώπινα λάθη και επίσης σωρία διασταυρώθηκαν με σωρία διαχρονικών παθογενειών και παραλήψεων. Εμένει και επιμένει, και αυτό θα συμβεί και τις επόμενες μέρες, είναι σαφές, στο γεγονός ότι δεν προκύπτει συγκάλυψη, γιατί είπε ευθέως ο κύριος Μαρινάκης ότι αυτό αφορά την κυβέρνηση και ότι το θέμα της συγκάλυψης δεν προκύπτει από πουθενά. Επίσης ο κύριος Μαρινάκης παρέπεμψε σε ειδική σελίδα του πορίσματος που απαντά στις αιτιάσεις για τον μπάζωμα, όπου μπάζωμα μέσω του μπαζώματος αποδεικνύεται, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, κατά τους ισχυρισμούς όσων επικαλούνται τον μπάζωμα η συγκάλυψη. Από εκεί λοιπόν φαίνεται πως το κυβερνητικό κλιμάκιο είχε ρόλο παρατηρητή, όπως αναφέρεται, χωρίς να δώσει καμία εντολή, και είναι δεδομένο ότι εντοπίζει τις αστοχίες ως υπηρεσιακές. Προφανώς και όπως αντιλαμβάνεστε, μόλις αρχίζει πια η ανοίγει η συζήτηση επί του πορίσματος, έχουμε να συζητάμε και έχουμε να λέμε πάρα πολλά. Αναφέρθηκε ο κύριος Μαρινάκης επίσης και στο θέμα της στελέχωσης και των υποδομών του σιδηροδρομικού δικτύου, όλα αυτά δηλαδή που αναφέρθηκαν και στην συνέντευξη τύπου. Ξαναεπανέλαβε και από την απάντηση που έχει δώσει ο κύριος Ανδρουλάκης και που παραπέμπει μετά το σημερινό πόρισμα στην κατάθεση πρόταση μομφής την προσεχή εβδομάδα, ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο. Όλα αυτά θα τα ακούσετε αναλυτικά σε πάρα πολύ λίγο και στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Πρέπει να σας χαιρετήσω. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.